Carrière. Carrière.
كارير اونير على موجات راديو اكسبريس اف ام. مرحبا بكم مستمعينا برنامجكم كارير. من الاثنين للجمعه نحكيو تكوين, نحكيو تشغيل, نحكيو تطوير كفاءات. زهير بالعربي مقدم ميكرو, احمد بالخوجه في الاخراج, ادم المدب في الديجيتال يامن لكم الاخراج الرقمي للحصه نتاعنا اليوم. كوم لي دوزيام ماردي دو موا, ثالثيام ماردي دو موا, فوالا سلمى فيف هذه صوتها. فوالا صباح الخير سلمى.
صباح الخير زهير.
ديريكتريس اكزيكوتيف موف جي, مرحبا بك. ضيفنا زاد اليوم في كارير سي شفيق معمر. صباح الخير.
صباح الخير, نهارك زين خويا.
مرحبا بك. دونك كي مونتور اليوم باش نحكيو مونتورا مونتورينغ, ومعنا زاد دو ستارت اب تكتشفوهم من بعد في النصف الثاني نتاع البرنامج نتاعنا. سلمى نبدا بيك.
اي بيان سور.
موفجي في كنتين في صافيسا.
الوغ موفجي سي اون اسوسياسيون كي اكومباني لي جون انتربرونور اللي عمرهم انتر 18 و 30 ans اترافير ان بروغرام دو مونتورا. دونك اليوم باش نحكيو جوستومون على المونتورا.
قلب الموضوع في صميم.
قلب الموضوع اكزاكتومون. دونك باش نفسرو شنو هو لو مونتورا, خاطر tout le monde en parle sans savoir forcément ce que c'est ou شنو القواعد نتاعو. دونك احنا نحبوا اليوم نوضحوا اكزاكتومون شنو هو لو مونتورا. دونك معنا سي شفيق باش يعطينا هو سون بوين دو فيو دو مونتور. ولي دو ستارت اب ils ont été mentorés معنا في موفجي اللي ان 2018 واللي ان 2017 ou 2019. دونك كيف كيف هما يفون يعطينا
ريتور
دكسبيريونس. فوالا
فوالا تري بيان. سي شفيق صباح الورد.
صباح الخير, مرحبا بك خويا, عايشك.
الوغ مونتور سي شفيق, تو نسمعوا برشا الكلمه هذيا, فما ناس ما تفرقش بين المونتور والكوتش. ماشي في بالهم المونتور معناتها واحد باش يقول لك شنو تعمل, باش يمبوزي عليك حاجات, اقعد غادي انا نعرف وانت ما تعرف شيء. المساله مختلفه نتصورها سي شفيق, هكا ولا؟
اي هو لو مونتورا ان فان كونت اون بينيفيسي معناتها ليكسبيريونس نتاعنا الخاصه, اون فا ايسي دو لا ترانسميتر سان ايسي دوفرير ليسبري نتاع الجون اللي هو تو مازال ما عندوش ليكسبيريونس لا كونيسونس نقصته la connaissance sur certains départements, bien sûr, de la connaissance technique de ce qu'il fait, mais il lui manque certaines connaissances et surtout de l'expérience et de la confiance en soi. Donc, l'objectif en tant que mentor, c'est essayer de comprendre déjà le jeune, poser des questions. Et essayer d'ouvrir son champ de vision. هذه هي
اكزاكتومون. كيما عرفتك الفار اللي يبدا تاع
احنا هذاك شنو نقولوا في جرب, احنا هذاك كي النظور.
جربي انت
جربي
النظور, يلاه تشرفوا. تحيه اللي يسمعوا فينا في جرب الكل. مظله سوبر اكسترودينير. مظله جيت ستوديو فقت بها سوبر. وقتها تو وتثمين الصناعات اليدويه والتقليديه لو سيمافور والا لو فار مهم ياسر, خاطر يضوي ويمنعك من الارتطام بالصخور اللي انت ما تراهاش.
ابسولومون يعيشك. Voilà, donc l'objectif interne est là. Donc, je suis dans les jeunes, essayer de leur ouvrir leur champ de vision, leur réflexion, et non pas de les conseiller. À ce niveau, du conseil, il a besoin d'un coach. On parle d'un coach, soit au niveau du marketing, du commercial, du finance. Et on l'objectif interne, qui est le mot. نقول له شفت شي مشي لهذيك زاد حليت هكاك مثال سوفون يا دي كونترانت مثال افيك لا سوسي نتاعو فهمني دي بيتي ديزون دو ان سيغتان مومون مي دو يكري مع بعضهم وبعد تالي يا ان ديفيرجونس ولا غيره
الى سوفون احنا نقولوا
يبدا بعد ساعات معناها كومون ايسيي دو ريزودر دو لي هو سي لوي دو تروفي لي سوليسيون سي با نو ان فان كونت معناها تو سامبلومون اون لو ترانسمي لا كونيسونس اي سكي ا دو غان كيما قال le jeune le jeune Dili il croit que la connaissance c'est la seule chose que quand on la transmet on ne perd rien du tout. Quand je vends un chapeau quand je te donne la connaissance en fin de compte je la garde alors que le chapeau je l'ai perdu et j'ai gagné des dinars. Par contre, la connaissance, on peut la donner et on la garde toujours. Donc, je conseille à beaucoup de gens dans le bled interne, qui ont une connaissance ou l'expérience, de faire du mentorat même sans aller à Mouvji. Quotidiennement, il y a de la connaissance qu'on peut transmettre à des gens.
احنا ان فيت الحاجه اللي اللي جوستمون صعيبه بالنسبه للمنتور سي كو لو منتور سي ان شيف دونتربريز دونك ستينس باك اللي معناتها بالنسبه للليكيب نتاعو يعطيها شنو اللي تعمل ويقولها اعمل هكا وما تعملش هكا alors que le rôle de mentor il est complètement différent معناتها بالعكس il doit transmettre son expérience sans donner de directives et sans s'immiscer dans la gestion de l'entreprise du jeune qu'il est en train d'accompagner donc بالنسبه للان شيف دونتربريز معناتها le point de vue il est complètement différent ou ça a باش الواحد يدخل dans la peau du mentor sans avoir été formé au mentorat. Donc احنا معناتها au niveau de Mouvji les mentors نعملو لهم une formation باش نعطيوهم les outils اللي يخدموا بهم pour accompagner justement ces jeunes là. الحاجه الاخرى c'est que معناتها en général le mentor كيما كان يقول justement Chefir, il ne doit pas intervenir sur le volet technique. معناتها il est pas là. D'ailleurs en général le mentor et le mentoré mais يبداوش من le même secteur d'activité. علاش باش ما تواليش un conflit d'intérêt c'est pour commencer. Ou bien je m'y vois justement une relation de consultant technique qui va accompagner un jeune à pshihel meshiklo technique c'est pas du tout l'objectif le mentor il est là pour qui m'appelle lui ouvrir des voies il est forcément l'entrepreneur il est dans le guidon en général dans son quotidien donc ça a tijou des opportunités ma itfatna lhom tijou meshikl yshoufhom le mentor de par son expérience, il est de kif-kif, moi je me tfatne l'homme, où il est là pour poser des questions. Il ne fait que poser des questions pour amener le jeune entrepreneur à trouver ses solutions lui-même. Bien. Les questions, c'est comme le jeune entrepreneur, il va les ram. Oui, il a ses propres solutions.
Il a ses propres solutions.
Allez, je n'ai pas dit que le mentor, mais il n'y a pas de ils vont apprendre moi de prendre ses propres décisions. D'accord. S'il va avoir toujours quelqu'un à ses côtés qui sera là lui pour lui dire quoi faire et quoi ne pas faire, moi je suis il va aller indépendant.
فكرني شويه في في العون نتاع شرطه المرور ما يسوقش في بلاستيك اما يحلك الطريق يوجهك يوريونتيك يقول لك خفض السرعه دور منها راهي من غادي مثلا مبلعه اما ما يسوقش في بلاستيك
فوالا
انت تسوق
فوالا
هذا هو سي شفيق
هذا هو خويا
دونك قداش عملت لنا اكومبانيمون تاع واحد
والله هو يي لو كوفيد دوبي كيزون كومونسي انا جو كرو لوكازيون دو فير دو اكومبانيمون ان بيرسونال جو في
دي هما حاضرين معنا اليوم
نعم
اللي هما مش هما اليوم داكور
لا انا جو لوكازيون زاد دو اكومباني ان شارمانت جون في et de faire un, c'est, je pense que c'est la première fois le
Mouvji. Hey, donc Chefir il a accompagné justement une jeune fille, le premier cohort de mentorer.
Mais ce qui est encore plus différent c'est que j'ai accompagné cette personne là avec son enfant.
D'accord.
Parce qu'elle était enceinte, tout simplement.
Donc,
donc c'était une expérience.
Mentoring dans les jeunes, avec Ada Direct.
Ouais. Non, c'est une excellente expérience. Elle était assez novatrice dans la pâtisserie diète ou coucher. C'était très intéressant. Ça nous permettait de... ce qu'on appelle les mentors, parce qu'à tout âge, on apprend. La jeunesse, c'est-à-dire, on a beaucoup à apprendre. Déjà, la façon de voir les choses aujourd'hui, qui est totalement différente, leur expérience, leur connaissance, leur façon de réfléchir. Et ça nous permet aussi, nous aussi, de nous améliorer en termes de comportement avec le futur, avec les jeunes qui sont d'un dynamisme. Et c'est un vaste communicant. Donc, on leur donne et ils nous donnent.
Learning by doing. نتعلموا واحنا نمارسوا والتعلم ات تاج وكلنا جون سي شفير اون ا توس 20 ans سي شفير
absolument.
Reste الباقي سي لي années d'expérience مي اون ا توس 20 ans dans le cœur
absolument
voilà سلمى انت عندك 20 ans زيد انا
اي خد
وي
اون ا توس 22
سي بيان وي سي Mouvji ou le mentoring, les métiers qui se développent au sein des structures. Est-ce que Liou Mouvji doit faire des outils le mentor? Le mentor il avec son expérience, avec ce qu'il sait. Mais qui est femme Eli, est femme Zeda, il hâte le mentor bid ou bichifem. Comment se font les choses à la sauce locale, par exemple, dans le cas de Kentifi Mouvji?
Alors, en effet les mentors. Pour nous, le critère essentiel. Il faut que ce soit une personne qui est prête à donner. Le mentorat, c'est du bénévolat. C'est un entrepreneur qui a un travail. Mais justement, comme on a dit, le coach ou le consultant. Le coach ou le consultant, c'est son métier. Un mentor, ce n'est pas un métier. Un mentor, il a son propre métier, il est chef de sa propre entreprise, mais il fait du mentorat bénévolement pour accompagner d'autres personnes à se développer. Donc, l'essentiel pour nous, c'est que c'est quelqu'un qui soit prêt à donner de son temps, pas beaucoup de temps, c'est une rencontre une fois par mois, et qui est là, qui a une expérience, qui voudrait transmettre. Donc, on a une formation, donc les mentors référents de Mouvji France. On les forme à comment justement accompagner ces jeunes, les outils, les questions qu'ils peuvent poser, comment, à quel moment, il y a des questions pièges, le jeune entrepreneur, y a-t-il une solution, comment faire alors que ce n'est pas le rôle du mentor, ou le but du mentor, ce n'est pas son travail, justement. D'ailleurs, ça, pour les mentorer, c'est très important de savoir le mentorat. Quand on parle déjà des mentorés ou des jeunes entrepreneurs, ils jouent avec des préjugés. Par exemple, il y a un mentor pour lever des fonds. Voilà, بشيجي صلح لي مشكله عندي في الشركه ولا بشيجي هو باش يقول لي باش نعمل لي معناتها لازمك انت بيدك تعرف من الاول اكوا تاتوندر باش تكون لا ريلاسيون مونتورال معناتها تمشي انتر لي دو ويبداو الزوز متفاهمين معناتها على ان انغاجمون معناتها مورال يعملوه دو كونفيدانسياليتي واللي كل واحد يعرف لو رول كي لا تونير دون سيت ريلاسيون لا
اكستراوردينار. هذا موضوعنا اليوم في كارير بارتنريا مع موفجي. اليوم نحكيو على المنتورات المنتورينغ لي منتور, وعندنا زاد دو ستارت اب كي اون بينيفيسيي من المنتورات هذيا في الستركتور نتاع موفجي. باش يلتحقوا بينا شويه اخر بعد الاخبار باش يحكيو باش يعملوا لنا روتور سور اكسبيريونس على كيفاش صارت الحكايه, لي زاكومبانيومون اللي تعداو منهم, شنو ربحوا, شنو لاحظوا, شنو ينصحوا, شنو حسوا, شنو لي امبليكاسيون و الفالور اجوتي والزياده في القيمه. على الراديو تزيد في القيمه بيان سور, ديما هذاك السلوغان تاعنا. تو تسويت الاخبار ونوصلوا في كارير حتى كش للعشره نتاع الصباح. كارير موصلين معكم في كارير على موجات راديو اكسبريس اف ام. مرحبا بكم جديد مستمعينا. اليوم لو بارتناريا افيك موفجي. عندنا دي زونتربريز, عندنا دي ستارت اب, عندنا شركات ناشئه. ما عادش ناشئه, هما كبروا شويه توا سيي, اما ديما احنا نقولوا شركات فتيه جديده ناشطه برشا. في اطار الموضوع نتاعنا اليوم في كارير نحكيو على المونتورا المونتورينغ بحضور ضيوفكم سلمى بيبي, نجدد لك التحيه.
عيشك زهير,
ديريكتريس اكزيكوتيف موف جي. سي شفيق معمر مونتور, جددك التحيه. والتقت بنا هدايات عيادي. صباح الخير.
صباح الفل.
مرحبا بك هدايات. التحق بنا زاده خالد بوشوشه. صباح الخير.
مرحبا.
هما باعثي المشاريع هذوما واللي هما كيون بينيفيسي من هالمونتورا هالمونتورينغ, وهذايا باش نحكيو على التجربه نتاعهم في الاطار هذايا. اول حاجه تقدم لنا المشروع نتاعك اللي خدمت عليه, مشروع مزيان برشا وفيه قيمة مضافة كبيرة برشا.
عايشك, مرسي بوكو. دونك ديجا سلمى مرسي بور لانفيتاسيون, مرسي زاد كيف كيف اتوا. دونك هدايت, جو سوي سي او دو لا ستارت اب صغارتون. دونك صغارتون هي في كلمتين الابليكاسيون اللي جات لكل ولي عنده طفل صغير يحس ولا يشكك ان ولده عنده صعوبة تعلم. دونك احنا جينا اون اوفر اون ابليكاسيون اللي تعاون انه يديتكت سي عنده لي تروبل هذوما, نحطوه ان كونتاكت مع اقرب ثيرابوت ونعاونوه انه يعمل لي سيونس دو ثيرابي نتاعو في الدار والا في الكابيني فيو الكورونا. ان شاء الله ربي يهزها علينا.
تري بيان, مرحبا بك خالد.
مرحبا وميرسي على الانفيتاسيون مره اخرى.
مرحبا بك.
نحن اون فيت سبيسياليزي في الاجريكولتور, بريسيزيمون في الابيكولتور, في تربيه النحل. نصنعوا دي زاباري يعاونوا النحال اون فيت باش ينجم يحمي المنحل نتاعو من السرقه, وينجم يتبع شنو قاعد يصير, دي ايدنتيفيكاسيون اكسيتيرا, باش نحاولوا نقصوا حقيقه من المورتاليتي في الشتاء ونقويوا ونحاولوا نقويوا في لي روج نتاعو في الصيف باش نحسنوا له المردوديه نتاعو والكفاءه اون جينيرال.
تري بيان. باش نرجع لك هدايات. الوغ مونتورينغ اكيد كيما كل بعث مشروع استحقيت في فتره معينه انه ناس تقف معك بنصيحة أبار الوقفة التكنيك هذيك على روحك الكوتش والواحد. نحكي وقفة متاع نصيحة, لكن نصيحة متاع عباد اكسبيريمونتي, الناس تعرف شنو ما يلزمش يتعمل قبل ما تعرف شنو يلزمك تعمل. خطر يلزمك تعمل عن من عندك انت, هذيك انت صاحبة المشروع. كيفاش صارت هالتجربة وكيفاش عشتها؟
انا ان فيت جي او لو بري موفجي عام 2018, وجي او لا شانس انو المنتور متاعي يكون سي ناصر هيدوسي. le fondateur de Exabyte. En fait, l'expérience tech est tardée ياسر مزيانة خاطر تو سامبلومون انا جي او ان منتور اللي خدم على لي ابليكاسيون موبيل قبل يعرف معناها ان بزنس موديل اللي يمشي في تونس ويمشي لبرا الى دو ليكسبيريونس سور لو مارشي امريكان اوروبيان اي دو كو عاوني ياسر انه نختار ديجا اول انفستيسور عاوني برشا انه عملنا اون تري غراند موديفيكاسيون في البزنس موديل نتاعنا باش نجمنا نكونوا اون ابليكاسيون تمشي لبرا ولهنا الحاجة اللي كانت ياسر تحفونا في البروغرام دو منتورا انه ان ما جامي اوبليجي عمره ما فرض عليا رأي ولا فرض عليا حاجة يزمني نعملها بالعكس كنت نمشي انديري ماشي البسيكولوج متاعي دونك نمشي نبدأ نحكي له قداش من مرة معناها ساعات افيك دي بروبليم نولي نبكي كاريمون في البيرو معناها نبدا نشكي له انديري بابا ثاني وكان ديما ينصح ويعطيني معناها لي بون فيدباك وكل شيء c'était très bien معناها grâce à lui توا احنا في الستاد اللي احنا فيه
لا وطحت تي حبايه كيما نقولوا
وي
سي معناتها اون بو با ميو تومبي شنو لاحظت انت توا بالاكسبيريونس نتاعك هل الناس اللي تقول منتور ماشي في بالهم خاطر منتور قولي شنو نعمل هل قال لك اعمل واعمل واعمل ام هل اعطاك الاطر وسهل لك وانت عملت وانت فعلت
الحق ما عمره ما قال لي اعمل كان يقول لي راهو اللي قبلك عملوا هك وراه هاوش صار لهم راهو المارشي البرا هاوش يطلب
learning by doing اللي حكينا عليه
قبل Exactement. Donc, معناها, il m'a donné l'expérience des gens اللي قبلوا جربوا الأفنتور هذه قبلي اللي حبوا يعملوا هكي شنية صار لهم كساكس ستوري ولا ما نحبش نقول فيلير ستوري أما معناها خيبة ظن وكهو عمره ما فرض عليا معناها أما أنت عمره ما يفرض عليك شنية يزمك تعمل بالعكس يعطيك النصيحة معناها et surtout un jeune entrepreneur et je suis ingénieur de développement de base
je sais pas quand tu fais ingénieur fèche
un ingénieur en informatique je suis spécialisée en traitement d'images et création de jeux vidéo
c'est l'avantage d'être
mentoré
par
Mouji
donc vu dans les français ça y est c'est télépathique
oui
donc déjà tu es bint java bint اليوم ساعات مهما نكونوا تقنيا جاهزين مهما نكونوا تقنيا معناتها اكيبي ومهما تكون فكرتنا واضحه ونعرفوا روحنا شنو نحبوا مالغري سا ديما حاشتنا بهك النصيحه بكل ساعات كليمه تغير كومبليتمون توجهك ولا
خاطر ان بروجي عمره ما كان خدمه تكنيكه كهو تنجم تخدم اون ابليكاسيون اللي تحل مشاكل الدنيا كلها اما ما تنجمش تكون عندك ابلكيشن اللي باش ترضي الناس الكل ولا باش معناتها باش تعرف كيفاش تسوقها تنجم تخدم حاجه سامبل اما تسوقها بطريقه طياره على خير هذاك وين تستحق ان منتور سورتو في الموند نتاع البيزنس اول مره سمعت بحاجه اسمها بي ام سي ونخسي لها ماركه نتاع كهرباء معناها دونك
بزنس موديل كانفاس
فوالا اي دوكو بشويه بشويه دونك بالحق يفو شاك انتربرونور دو افوار ان منتور اللي باش ينجم يعاونو يحط ثقيله لاني مساش كنا باش نغلطوا كنا يلزمنا نغلطوا مي فودري ميو انك تختصر لك الوقت نتاع الغلط
تري بيان بور فير لوملت يفو كاسي لي زو اللي يخاف يكسر العظم عمره ما يعمل بلات
لي و معناتها ديما بالعكس لي منتور كيفاش هما بيدهم ينجموا ينصحوا من لي زيرور اللي عملوهم هما قبل ومن الفيليرز اللي هما تعرضوا لهم قبل واحنا علاش نقولوا لي لو منتور حاجه معناتها باهيه لو منتور يعاونك باش تعدي انت كل ليتاب هذيك اللي تتيح وتغلط معناتها باش يربحك وقت خاطر هو الغلط هذوكم الكل عملهم قبل
وي
انا جو ديري ميم با اون بو ميم با بارلي d'erreur et ne pas donner aux jeunes l'esprit d'erreur parce que c'est un mot négatif. Maintenant, moi, je dirais beaucoup plus, comme l'a dit Mandela, je ne perds jamais. Soit j'apprends, soit je gagne.
Et voilà.
Donc, c'est de l'apprentissage, je dirais plus le mot apprentissage, qui permettra de reformater nos jeunes plus positivement.
Très bien, هذيك الكلمة ومرة ثانية قريت في مخي راك قسما بالله موفجي حلت لنا الواي فاي والبلوتوث والموجات كلها قاعدة تدور تسيركولي تري بيان فاصل صغير ونوصلوا معاكم في كارير باش نمشي ونحكيو شوية آخر مع سي خالد بوشوشة على المشروع نتاعو والإكسبيريونس دو مونتورينغ أ توت سويت كارير مواصلين معكم في كارير على موجات راديو اكسبريس اف ام. موجات ايجابيه برشا على البلاتو اليوم. بحضور سلمى بي بي سي او نتاع موف جي. بحضور سي شفيق معمر اللي هو منتور جوستمون على موضوعنا اليوم المنتورا المنتورينغ. هدايات اللي كانت تحكي قبيله شويه على الانتربريز نتاعها على الفالور اجوتي نتاعها على الاكسبيريونس منتورا. وباش نمشيو توا مع سي خالد بوشوشه.
مرحبا
بك التحيه. دونك البروجي نتاعك سان بروجي للفلاحين للفلاحين لهين في تربيه النحل لابيكولتور.
اي
دونك يظهر لي المنتورا هوني على الاخر معناتها مخز النحل يلزمك منتورا هي صوره بيان بيان سور.
اي صحيح صحيح. ان فيت اي بروجي لازم جو بونس انا فما لازم لي كوتش ولازم لي منتور و سي ان ترافاي كومبليمونتير. Surtout, il y a un travail avec les coachs qui est important, général, choisi, généralisé. On va faire les mentors, ils sont souvent les amis qui ont fait des choses. معناتها مقدمين عليك في مثلا اذا كان انت تخدم في ديفلوبمون ويب ولا ابليكاسيون ولا هاردوير ولا بو امبورت لازم هو عنده الاكسبيريونس هذيك مهم ياسر خاطر نحنا اون فيت اون با لو طون باش نغلطوا برشا غلط ونتعلموا مالوغوزمون لازمك يمكن حاجات تعملهم صحاح اكثر برشا من حاجات تغلط فيهم سينون ما عادش تلقى ديزانفستيسمون ماناش في اللوجيك هذيك نتاع تغلط تولي عندك ديزانفستيسور او كونترير اون فيت الوغ سي سوبر امبورتون انه يكون عندك لي بون منتور في الوقت الصحيح وانهم يعطيوك الادد فاليو اللي تحب عليها. وهوني نحب نقول حاجه الغول نتاع المونتور راه مختر ياسر ينجم ريالمون ان مونتور افيك بون فوا يدخلك في حيط
وي
معناتها سا سي معناتها خاطر لا ريلاسيون تبني ريلاسيون دو كونفيونس على الاخر وتلقى المنتي ساعات تلمون الى دميرك المونتور نتاعو هذاك السونس دو كريتيك ينقص على الاخر ونحكي لهنا نحكي دون معناتها دون مانيير انا عشتها شويه ان فيت دو فاصون تنجم حتى المنتر نتاعك دون نوت مانيير يولي هو كاين وعارفك سا سي با بيان باغ كونتر اي سا سي سي
هذاك سي كونترير
اي اكزاكتومون لازم
يقوى منا راي
اي ساقوى منا خدمه كبيره ان فيت لازم يخدمها المنتر على روحه لهنا غيالمون باش ينجم يعرف وقتاش يقف وقتاش يخلي المنتي نتاعو ريالمون هو يغاني كونترول على البواط نتاعو اونتر دو غيومي كوا
جوستومون. ماهوش شريكك ماهوش صديقك وماهوش ولدك ولا بنتك
ماهوش عارفك
اساسيلمون ماهوش عارفك
اكزاكتو. جو بونديس كو فين لي خال كي اكسترامون تري امبورطون بور ان مونتور اللي هو يا دي مومون وين اونتر لو مونتور اي لو مونتوري دون لو ديبي il y a كيما قال لك risque d'avoir une incompatibilité pour n'importe quel domaine d'humeur. Mais, et c'est là, il faut que le mentor s'adresse au responsable de MOVJ. Je préfère
ça passe pas.
Arrêter dès le départ. Parce qu'on peut tomber dans une relation. Mm-hmm. C'est le mentor de sentir. Le jeune mentoré, il n'a pas encore l'expérience. Donc, il dit qu'il fait la différence et de reconnaître, avant de se lancer dans une année de mentoring, quand même. De prendre l'initiative de dire bon je ne sens pas que ça va donc c'est et peut-être que l'expérience aurait pu être différente. C'est une reconnaissance qui peut être intéressante pour les deux.
J'ai eu la chance en fait d'être mentoré Houni Fitouns par Sibyl Gessem Trilin Haï qui est ici ou par d'autres mentors fait l'international ou le farc ma femme mindset yfrak en fait
مش معناتها خير كله
لا 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 سي ان مايند سيت
على صوص لوكال الاخر على صوص
فماش خير ريالمون فماش خير اكزاكتومون سي ان مايند سيت فما اللي يجيك بالليكول نتاع ايكول اغريسيف في المونتورا معناتها ريالمون اللي يسايد دامبوزي عليك حاجات وانت تبدا او هذا انسان تقول سي اونتر غيومي في دومين وهذا انسان يفهم على الاخر الوغ نتابعو 100% وفما اللي يحاول يتاكومباني بشويه بشويه ويعطيك من الاكسبيريونس نتاعو دون مانيير ترو هكا فلويد وهذاك شنو حاجتنا انا توا الحقيقه معناتها سي نهار اخر نولي مونتور باغ
اكزومبل
ان شاء الله نحاول ريالمون بوتيتر ما 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 ندخلش ياسر هكا دون مانيير اغريسيف في البروجي نتاع خاطر راهو لونتربرونور ساعات يبدا فراجيل وما يوريش وهذه هي حاجه ياسر مهمه مع تلقاه يلوج جوست في شكون يعاونو هكا وجوست يقولو يعطيك الصحه ولا جوست سا سي وهذيك ساعات تولي هي لو تالون داشيل نتاع لونتربرونور يولي لي برونابل البلاصه هذيك وينجم حتى يبير كونفيونس في روحو من الكوتي هذاك سكي با بيان معناتها لهنا علاش انا حبيت نعطي كوتي اخر من الحكايه بوتيتر خاطر سي اكسلون دافوار دي مونتور مي فو فير اتونسيون اوسي معناتها سي ان ترافاي يخدمو المنتي والمنتر نتاعو يبدا ياسر واضح ماهوش صاحبك ماهوش بارتنير معناتها نتاع ديزون ماهوش كومون ديري ماهوش لاسوسي اكزاكتومون انا جي فيكو اون موفيز هيستوار سي كو المنتر نتاعي الا فولو s'emparer de l'entreprise.
مش معاه موفجيه
لا بيان سور نو سي بلغيس نعطي الصحه في الاغريكولتور سي بلغيس حقيقه عاوني برشا pour comprendre وقتها لا chaîne de valeur agricole لاركي في الانترناسيونال
اي داكور خاطر سي تري امبورطون هذاك علاش معناتها ناكد لي سي تري تري
كادر مهم ياسر
اي كل معناتها لو مونتور هو بيدو il soit formé
وتوضيح لي رول
بالضبط هذا هو لازم يدوات تري فورمي
ولي بيريمتر
ولازم فما اورغانيزم دو كونترول مش هكيك معناتها جوست هاكا انا لقيت عبد باهي انت تحب شي توي المونتور نتاعي ويقول لك اوكي لي مونتور نتاعك او فور يا مزور يلقى البروجي في حاجات كو ريالمون اللي انتريس يل بو سو تورني مال على ذيك لازم لي زورغانيزم كيما موفجي باغ اكزومبل قبل امباكت اكسيتيرا هما اللي كي فون كادري لا شوز وهذا مهم ياسر خاطرك لو اكسترن هذيك تعطي ريالمون ان سارتان اكيليبر ما تخليش المنتي خاطر لي فخيل il se laisse emporter
voilà ou تحميك من لي شارك شارك صح نقولوا لهم
القروش هذوما سي سي
juste si je peux ajouter un truc il faisait d'assister très bien que Fimouji ou le contact مع المنتور اللي باش تختاروا il y a un contrat carrément معناها qui oblige le mentor à ne pas vouloir prendre des parts dans l'entreprise voilà
au-delà du contrat moral معناتها
exactement فما contrat moral ou pas on forme un contrat papier carrément à signer
محلاها الحكايه
دونك سي تري بيان
هو حاجتين الساعه خاطر يولي هو il s'immisce معناتها justement dans la gestion de l'entreprise وي يولي il ne peut plus accompagner cette entreprise voilà cet entrepreneur là dans son معناتها dans son propre intérêt يولي فما سامحني في الكلمه تخدم مخ ويولي لهذا معناتها باش يجيب روحه alors que c'est pas l'objectif le mentorat c'est vraiment d'aider le mentee voilà le mentoré à progresser et tant que معناتها يسمو هو يبدا le gouverneur voilà le manager de sa propre société sans avoir quelqu'un معناتها qui le conseille بنوعي اخر معناتها c'est très important
كيما الطياره عندها الكونترولور aérien يحطك على الفيديو تاعك يحطك على الواحد يقول لك تمشي خوذ اهبط شويه اطلع شويه دور شويه هكا مما يسوقش في بلاصتك ما يمسش بعيد عليك ميم با ساعات بعيد عليك ساعات ا ديستانس
Oui. Il faut surtout dire que là où hatawi laken on est des entrepreneurs ou tamen bel projet ntaak ou maniha bel haq hatta kan bel haq tanqad el koukab el ard باش نغلطو وباش نعمل حاجات معناتها ثقه في النفس ولا حب للبروجي ولا كل سوا لا ريزون il faut toujours avoir une personne اللي باش تفايقك عليهم الاغلاط هذوكم خاطر كيما قال سلمى قبيله يعاون انه برشا اغلاط وبرشا وقت تربحوا جراير الحكايه هذيك احنا كما جاش
فما غلطه
احنا كما جاش
عطينا الغلطه ماجسكول
الغلطه نتاعنا البزنس موديل نتاعنا الى لا اتر معناها publicité une Apple pub ou manha femme de la publicité fait l'application tu les parents on a une publicité hadika هو اللي voyakni انه ça sert absolument à rien de faire de la publicité خاطر انا je suis pas là انا le parent عندي ما يخلصش انا mon business model est avec le thérapeute انا j'offre tout un système pour les thérapeutes pour gérer leur cabinet avec des outils digital اللي نجم يخدم بها مع الصغير في الدار ولا في الكابينيت et donc هو اللي voyakni عليها الحكايه هذه كما جاش هو فايقني على هذا اني كملت في الحكايه هذه كراني ما نجمتش جو ليف دي فون راني ما نجمتش جو لونس كاريمون اي دونك معناتها كان نحسبها فما عام ونص ربحوا لي سي ناصر وقتها
اكستراوردينير ساعات حتى البوب بيدها راهي ساعات تبدا البوب متعارضه شويه مع الشيء اللي تعمل فيه سا بو شوكي دي بارون بوب هي ما فيها شيء اما في الكونتكست نتاع الشركه والسيرفيس فما سا بو شوكي خالد فماشي ريتور سو اكسبيريونس
وي بيان سور ان فيت نحن كي بيان
الغلطه نحب
الغلطه سيتي ان نخدموا على توت لا شين دو فالور حابين نعملوا كي حلينا لونتربريز اون تي سوبر اكسيتي حابين نصنعوا الهاردوير البرودوي نتاعنا نعملوا دي فورماسيون نشريو ونبيعوا العسل نتاع لي زابيكولتور نتاعنا باش نجموا نعاونوهم دي سيرفيس فيترينير حابين نعملوا كل شيء سيتي لا شين دو فالور ابيكول دو ا ا زد وهذه غلطه كبيره برشا تنجم تعملها اون ستارت اب تخدم في الهاردوير علاش خاطر توت ستارت اب تكنولوجيك لازم تركز 100% سور سا تكنولوجي من الاول سي باش تعمل لوتر شوز تنجم بعد تعملهم اما طونك ما عندكش من الاول صحيح ما تنجمش تعمل كل شيء على فوا من الاول سورتو انت كيب صغيره وانفستيسمون مش كبير اكسيتيرا
لهنا
وي لهنا اون فيت جي يو دي روتور من كلكو مونتور على الحكايه هذه معناتها لا ركز راهو ماشيين في حيط مشينا الوحيد باش بعد عرفنا كو وي لازم نركزوا وهذاك اش عملنا في ان سارتان مومون قسينا توت اوت اكتيفيتي اون فيت ريالمون ماهيش في الديفلوبمون نتاع التكنولوجي نتاعنا باش نجمو نعملو كان تكنولوجي. واليوم الحمد لله اوني في تونس خرجنا لبرا فرنسا نيوزيلندا هولندا الجزائر السعوديه دينا ريالمون سيتي غراس ا سو بيفو استراتيجيك اللي عملناه ان وقفنا دتر ايباربي وركزنا في حاجه
نحب نعمل
وفي الخدمه نعمل وي وعندنا مالوروزمون عندنا سيت كولتور نعمل معناتها لا شين دو فالور دخل في تونس حكيت اخدم شين دو فالور نتاع الحليب دو ا زد اخدم شين دو فالور نتاع العسل اخدم سي بيان سي با بيان سي بيان لورسكو سي في افيك دي بارتنير
و سي بيان كي تدخل كبير وتدخل عندك دو غروز انفستيسمون
مثلا اذا كان اونتربريز كبيره نتاع حليب تعملها باغ اكزومبل ال بي جيري سا اون ستارت اب غلط لازمك انت ان طونك انفستيسور ولا انت ان طونك مونتور تقول لي كيس كو تو ان تران دو فير غلط ركز على هذيا كهو اي سي سيتي سا
مخاطر سامحني زاد Il y a quelque chose de très intéressant dans l'esprit d'entreprise في تونس malheureusement on n'est pas dans le partage on est medebina نربح كل شيء l'entrepreneur تونسي يعني شو خاصه ما تخليش كون يربح معاك دونك اوتوماتيكمون شو باش اعمل معاك لا اعمل انت من الاول ما تخليش sous ثقه c'est une éducation c'est une culture qu'on a sous ثقه في نفسنا نشكوا في بعضنا et le partenariat intelligent le commerce équitable on n'est pas dans ce sens là il faut qu'on développe Maintenant, aujourd'hui, avec les jeunes, il faut qu'on apprenne à partager. Et déjà, Movi aide énormément dans ce sens-là. Al-Khata nous apprend à partager, à communiquer. Parce qu'on a un gros problème de communication dans notre société tunisienne, c'est pas grave. Et donc, on est en train d'apprendre. Ahnabi, en tant que mentor, on apprend comment donner, quoi donner. Et Nahiou, les barrières, on a chaque. Et on a le chat, on a le chat, on a le chat, on a le chat, dans le bon sens. Et donc, il y a énormément de travail à faire. Et ça va développer les jeunes à réfléchir différemment, aux entrepreneurs à communiquer et à partager. Et ça, c'est très important, moi, je pense.
Très bien. C'est une des meilleures mots de l'écriture. Je vais vous parler de vous avec Sidi Chafir. Quelle mots de l'écriture, Salma Bibi?
Je voulais faire une idée. Une idée, pardon. Quand il y a des chefs d'entreprise qui veulent se joindre à Mouvji pour devenir mentor, on organise, Inch'Allah, le 30 juin, une journée de formation pour le mentorat et une journée de jumelage kif-kif avec de nouveaux mentorés. Donc, pour les personnes qui souhaitent se joindre à nous pour cet événement-là, يتصلوا بيا على لو سيت موفجي لقاو لي كونتاكت نتاعي الكل
موفجي كيفاش تكتب
ام او او في جي او او دونك هو السيت www.movji-tunisie.com
اكستراوردينير ذا نهار الاربعاء 30 جوان دونك لي مونتور اللي فريمون يحسوا روحهم ينجموا يعاونوا يحبوا يرجعوا يغونفوا لاسانسور كيما قبل لهم بيدهم تتت فما شكون عاونهم هذه فرصه
لي مونتوري كي شيرش ايتر اكومباني ان شاء الله سا اورا ليو في الياسيو
في الياسيو ان شاء الله تحيه للياسيو فوالا ميرسي بوكو يعطيكم الصحه ميرسي ميرسي هدايات على حضوركم معنا اليوم ميرسي خالد ميرسي سي شفيق المونتور وسلمى بيبي بيان سور ديريكتريس اكزيكوتيف نتاع موفجي تو دو سويت ريم لانجليز في سمارت كونسو كارير توش ا سا فان يعطيكم الصحه مستمعينا في ديت نتاعكم زهير العربي حييكم يقول لكم استحفظوا على روحكم اكسلنت جورني باي باي كارير